My brothers and sisters,
mga kauturanko sa bugos nga kalibutan, karon sa mga nagkakari kita para mamati sa aton propeta. Ako nagapamatuod nga ang hambalanon nga inyo lang nabatian, amo ang hambalanon sang propeta sang buhi nga Ginoo sa kalibutan karon si Presidente Thomas S. Monson. Daw ano kita kaginbugayan paagi sa iya pagtudlo kag halimbawa. Sa sini nga tuig, kita may kahigayunan nga magtuon sa mga tinaga sa mga propeta sa Bagong Testamento. Samtang ang dumaang testamento ang pagtuon sa mga propeta kag tao, ang Bagong Kasulatan nagatamod sa kabuhi, sa impluminsya sa isa ka tawo nga nabunag nga may duha kapag kapamuloy sa langit kag sa lupa. Aton manuluwas kag manunubos si Jesu Kristo. Ang kalibutan subong napuno gid sa mga doktrina sang tawo nga kundiin madali ang malipat kag maduluan sang pagtuo sa importing mga istorya sang kabuhi sa pag-alagad sang manuluwas sa bagong ang Bagong Testamento. Ining sagradong libro amo ang katung-anan sang ang kasaysayan sang sagradong kasulatan kasubong ang manuluwas amo man ang katung-anan sang aton mga kabuhi. Dapat kita magpanaad sa aton mga kaugalingon sa pagtuon sa pagkabahan di sini. May di mapresyuhan nga makinaalam nga makita halin sa aton pagtuon sang Bagong Testamento. Ako permi nagakalipay magbasa sa mga inagihan ni Paul samtang siya nagas panglakaton nga nahanungod simbahan labi na sa iyang apanudlo kay Timothy sa ika-apat nga kapitulo sang pagsulat ni Paul kay Timothy aton mabasa. Imando kag itudlo ini nga mga butang maghimulat kagmangin halimbawa sa mga tumulo kapag hambal sa paginawa, pagigugma, sa espiritu, sa pagtuo, kag sa pagkaputli. Hindi ako makadumdong sa mas maayo nga paagi kundiin kita magsugod sa pagpadayon sa mangin halimbawa sa mga tumuluo sang sa pagtuman naton sa adlaw sang pagpahuway. Halin sa pagtukod sang kalibutan, isa ka adlaw ang ginpa ay inhalin sa iban. Kag pinakamayo sang Dios kag ikapitong adlaw gin pa kabalaan ini bisan ang Ginoo nagpahuway halin sa iya mga buluhaton sa sina nga adlaw kag nagalaw mga pasang pariyo sa iya mga anak sa mga anak sang Israel siya nagsugo dumduma ang adlaw sang pagpahuway ipabilin ini nga balaan anum ka adlaw ika magtrabaho kag obrahon ang tanan mga buluhaton apang ikapito nga adlaw amo ang adlaw sang pagpahuway sang Ginoong Dios busa ang Dios nagapakamaayo sa adlaw sa pagpahuway kag ginpakabalaan ini ang sulundan sa pagtuman sa adlaw sang pagpahuway dalayon nga nagalakip sang pagsimba. Pagkatapos nga si Adan kag si Eva nagpangabuhi sa mortal nga kalibutan sila ginsugo nga magsimba sa Ginoo nga ang ila Dios nga magdulot sang una nga mga anak sang ila kahayupan bilang halad sang Ginoo kaangay sa paghalad sang bugto nga anak sang amay. Ang pagsakripisyo sang hayop nga nagapahinumdom sa kaliwatan ni Adan nga sa pagabot nga isa ka adlaw ang kordero sang Dios nga si Hesus Kristo magasakripisyo sang iya kaugalingon nga kabuhi para sa aton. Sa bugos niya nga kabuhi ang manluwas naghambal nanungod sina nga sakripisyo sina ang gabi anti sang iya ginlansang sa krus natuman ang iya mga tinaga gintipon niya sing ululupod ang iya mga sumulunod sa ibabaw nga hulot malayo sa mga pagtublag sang kalibutan siya nagumpisa sang sakramento sang panyapon sang Ginoo samtang nagakaon sila si Jesus nagkuha sang tinapay kagin bisdisyonan ini kagin pamihak-pihak kagin hatag sa iya mga apostoles sumulod nga nagsiling magkuha kamo ang kag magkaon ining akon lawas dayon nagkuha siyang isa ka kupa kag nagpasalamat kagin hatag sa iya kag nagila kag nagsiling tanan kamo mag-inom sini tungod ini ang akon dugo sang bag-o nga kasulatan nga ginpaagay ipaagay para sa kaadamon nga para sa kataparan sa mga sala. Halin sina nga panahon pagsulo ang pagpasagulo isang maluwas ng ang duha dako kaguli nga sakripisyo. Sang siya nagpakita sa kontinente sang Amerika nagpakatapos ang iya pagkabanhaw gintugyan niya ang iya pristod sa iya mga sumulun kagin pakilang sakrament pinagis pag kag ini dalayo ninyo nga himuon subong sang akon pagpihak-pihak sang tinapay kag pagkamaayo sini nga paghatag sini sa inyo kag ini mangin hapamatuod sa amay nga inyo ako dalayon nga ginarumdum Kakon inyo, ako dalayon nga ginadumdum, inyo maangkon ang akon espiritu nga mangin kaupod. Ini makadalayaw nga bisan sa madulom nga panahon sang apostasya. Ining sulundan sang paadlaw sang pagpahuway nga pagsimba, nagpadayon sa nga ginhimo sa sari-sari nga pamaagi. Sangin panumbalik ang Ebanghelyo, tatlo ka mga apostoles sanday Peter, James, kag Jan, nga unang nakabaton sang sakrament, halin sa manluluwas nagpakita kay Joseph Smith kag Oliver Cowdery. Sa idalom sang ila pagpangulo, ang otoridad sang priesthood nga ginakinanglan agod magalagad sang sakramento sa mga katapos sang simbahan ni Jesucristo ginpanumbalik. Gintugyan sang manluluwas sa iya mga propeta kag apostoles kag halin sa ila pakadto sa aton, inang otoridad sang priesthood nagapadayon sa kalibutan subong. Ang batanon nga mga nagahupot sang priesthood sa bilong nga kalibutan nagakinanglan nga mangintako sa ila kaugalingon agud makapagalagad sang gahom sang priesthood paagi sa pagtuman sang mga sugo kag pagsunod sang mga sulundan sang ebanghelyo. Samtang ining batanon nga mga lalaki maispirituhanon nga katinlo sa mga kamot kag maputli nga mga tagipusoon, sila nagahanda nagapakamaayo kag nagapasa sang sakrament sa pamaagi sang manluluwas ang pamaagi nga ginpakita niya sobra kaduha ka libo katuig nga nakalipas. Ang pag-ambit sang sakramento among sentro sang aton pagtuman sa adlaw sang pagpawain sa Doctrine and Covenants ang Ginoo nagsugo sa aton tanan kag agud nga kamulubos nga magpabilin sa inyo mga kaugalingon nga wala sing musing halin sa kalibutan. Kamo maglakat sa balay sang pagpangamuyo kag ihalad ang inyo mga sakramento sa akon balaon nga adlaw. Kag iniamo ang adlaw nga gitalana sa inyo agud magpahuway halin sa inyo mga buluhaton. Kag maghatag sa inyo mga debosyon sa pinakamataas kag sa sininga adlaw, wala kasing buhaton nga iban. Samtang ginabinagbinag naton ang sulundan sang adlaw sang pagpahuway kag sakramento sa aton kaugalingon ang mga kabuhi, may tatlo ka nagapakita nga mga butang ang Ginoo nagapangayo ang himuon naton. Una, magpabilin nga sa aton kaugalingon nga wala sing musing sa kalibutan. Ikaduha, ang magkadto sa balay sang pangamuyaan kag maghambal sa maghalat sang aton mga sakramento. Kay katlo, ang magpahuway alin sa aton mga buluhaton. Mahimayaon nga bagay ang mangin isa ka Kristiyano ang mga buhi bilang tunay nga sumulunod ni Kristo, naghambal siya na hanungod sa aton, sila hindi siya sa iya sang kalibutan, bisan subong ako hindi isang kalibutan. Para magpabilin nga mangin, hindi mamansan sa aton kaugulin sa kalibutan, ginalauman niya ng likawan nato ng pangkalibutan ng pagkasala, kasang mga negosyo, kag lugar pang lingawan sa adlaw sang pagpaway. Nakapati ako man nga nakita niya kita nga mamisti sang nagakaangay. Ang aton batanon mahimo maghambal ang Sunday best dinumaan apang nahibalaan natun nga kung ang Sunday dress mahulog sa pang-adlaw-adlaw nga panapton ang pag-inugali kag mga buhat na gasunod. Huo, hindi man kinahanglan nga ang aton mga kabataan magpamisti nga formal tubtub magtunod ang adlaw apang pinaagi sa bisti nga ginapadasig natun sila nga masuksukon kag mga kahiwatan nga aton ginaplano, kita nagabulig sa ila agun maghanda para sa sakramento kagkalipay sa mga bugay sila sinabilog nga adlaw. Anong butang balon sa paghalad sa mga sakramento sa Ginoo? Ginabato natin nga kita tanagay mo sang sayop. Kada isa sa aton nagakinanglan nga magtuad kag magsikway sa aton mga kasalanan, kasaypanan sa aton amay sa langa kasay iban pa nga aton nasamaran. Ang adlaw sang pagpahuway naghatag sa aton sang bilidhon nga kahigayunan agud maghalad sang mga ini ang mga sakramento sa Ginoo. Siya nagsiling, dumduma nga sa sini ang adlaw sang Ginoo, ikaw maghalad sang imo mga dulot kag mga sakramento sa pinakalabing mataas, nagatuad sang imo mga sala sa mga kauturan kag sa atubang sang Ginoo. Si Elder Melvin J. Ballard nagpanugyan, luyag namon nga kada santos sa ulihing mga adlaw magkadto sa latok sang sakramento tungod ini lugar para sa pagpasayasat sa kaugalingon, pagpangusisa sa kaugalingon, kun sa diin kita manuto nga magtarong sa aton dalan kag hustuhon ang aton mga kabuhi, nagadala sang aton mga kaugalingon nga mangin isa sa mga panudlo sang simbahan kag sa aton kauturan. Samtang kita nagaambit sa sakramento nga takos, kita nagasaksi nga kita kinabubuton nga nagadala sang ngalan sang manluluwas kag nagasunod sang iya mga sugo kag nagahimo sing dalayon nga pagpanumdom sa iya agud nga ang iya espiritu may mapayara sa aton sa sini nga pamaagi ang kasugtanan sang aton bunyag aton gina pabago liwat ang Ginoo nagapadayeg sa iya mga sumulunod samtang dalayon ninyo nga ginabuhat ini na madumduman ninyo ining oras nga kaupod ninyo ako. Kung kaysa nagahuna-una kita ang pagpahuway sa aton buluhaton, nagakaulugan lamang nga di paghikot sa aton mga ginaiswelduhan ng mga obra, pero sa kalibutan karon ang mga buluhaton nagalakip sa aton pang-adlaw-adlaw nga trabaho sa aton mga kaboy. Ini nga kahulugan sa lubrahon nga pangnegosyo nga mahimo ikuton sa bahay, balay, o kompetisyon pang-atletik kag iban pang mga panghimakas nga kadalas ang aton pagpalayo sa pagsimba sa pag-alagad kag iban sa adlaw sa pagpahuway. Hindi ipagbaliwala ang sagrado nga mga butang. Ang Ginoo nagpahibalo sa mga nauna nga sumulunod nga daw sa nagapahinomdom sa aton nga ang sang iya ginhabal sa iya disipluto. Ang adlaw sa pagpahuway ginhimo para sa tawo kag hindi ang tawo para sa adlaw sa pagpahuway. Mga kauturan sa sining ulihi nga mga adlaw ang kaaway nagamadin lagon kon kita di magtuman sang aton gipanaad sa manuluwas kag baliwala sang iya pagtudlo sa bagong testimonyo kag iban nga kasulatan kag magunta sa pagsunod sa iya mga ginikanan subong ang panahon agun magtudlo sa aton mga kawan nga mangin halimbawa sa mga tumuluo pinaagi sa pagtambong sang sacrament meeting kon ang aga sang Domingo magabot buligi nga sila makapahuway sang husto nagakaigo ang pagbisti kag espirituhan nga handa agun magambit sang sakramento kag makabaton sang nagapasanag nga nagapatibuong kag nagapahimayang gahom sang balaan nga espiritu panghunugutan ang inyo panimalay nga mapuno sang pagigugma samtang ginapanunggan ninyo ang adlaw sang pagpaway sa bilog nga adlaw kag agumang espirituhanon nga bugay sini sa bilog nga semana tapita ang inyo mga anak mabangon kag magbutlak pinaagi sa pagtuman sang adlaw sang pagpahuway nga balaan agud ang ila kapawa mahimo nga bandera sa mga nasyon samtang ang tinuig nagligad padayon ko nga napainuino sang mga adlaw sang pagpahuway sa akon pagkabataon pagkahusto sang edad nadumduman ko pa pinakauna ko nga pagalagad sa sakramento bilang isa ka dikon kag ang dutay nga mga baso nga akon ginpasa sa mga miyembro sang simbahan sa pila ka tuig naglipas ang chapel sa amon banwa gintukod liwat kag dutay nga suludan sa pulpito nagsara nga di mabuksan sang ini nabuksan kag pila ka mga dutay nga baso nagpabilin nga nakatagas sa madamo nga tinuig ang isa sa ini ginhatag sa akon bilang handumanan ang amon man nadumduman ang berde nga baol nga amon gidala sa Marine Corps sa sulod sining abaol amo ang tapi nga tray kang pakite sang sacraments agud nga kami mabugayan sa pagidaat kag paglaom sang panyapon sang Ginoo bisan nga yara sa kagamo kag kawalay paglaom sang giyera samtang ginahuna-una ko yadtong mga sakramento sacrament cup sang akon pagkabataon nga akon pagkabata nga puluyan kag sa isa ka linibo nga milya kaliwan sa pasyo ako na puno sang pagpasalamat nga ang manluluwas sang kalibutan halog sa kalabubuton nga nagluyag mag-inom sa mapait nga kupa para sa akon kag tungod ginhimo niya ako naghampal upod sa salmista ang akon kupa nagaalawas sa bugay sang iya walay katubtuban kag walay katapusan nga pagpasaguli. Sa adlaw nga ini bago sa adlaw sang pagpahuway samtang kita nagaumpisa sining bantog nga pagsinap panumduman naton ang ining aton mga bugay kag kagayunan samtang kita nagatambong sa sacrament meeting kada semana sa aton mga wards kag branch maghanda kita nga maghudumala sa aton kaugalingon sa adlaw sang pagpahuway sa pamaagi sa pagpapanaog sinang mga bugay ginsaad para sa aton kag sa aton panimalay. Ginapaambit ko ang akon pinasahi ko nga pagpamatuod nga ang pinakadakong kalipayan nga aton mabaton sa sining kabuhi yara sa pagsunod sa manluluwas kabay nga kita magtuman sang iya mga sugo paagi sa pagkabalaan sang iya sagrado nga adlaw amo ang akon pangamuyo sa ngalan ni Hesukristo. Amen.